Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na ovu 20. nedjelju po prazniku pedesetnice. Večeras će na našu radost i imamo taj blagoslov da na naša pitanja odgovara sveštenik Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Oče, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog vam pomogao, Bog vas blagoslovio i bolje vas našao.
Hvala oče, evo nas nedjelja 21 sat i emisija Pitajte sveštenika, 20. nedjelja po prazniku pedesetnice. Vi oče znate da emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja, pa da vas zamolimo da nam protumačite Sveto Evanđelje koje smo jutros čuli na svetim bogosluženjima na ovu nedjelju Otaca Sedmog Vaseljenskog Sabora.
Jeste, kao što ste rekli, jutro smo proslavili 20. nedjelju po silasku Svetoga Duha na apostole. Naša Sveta Crkva obilježava tako nedjelje, jer jedan od najznačajnijih praznika...
Pa možda i to da objasni toče zašto se to obilježava nedjelja po duhovima. Eto,
da,
to
jeste, upravo eto, to ćemo reći nešto o tome. Dakle, u jednom godišnjem ciklusu crkve sve nedjelje su obilježene, skoro sve nedjelje su obilježene po odbrojavanju od osnivanja crkve, tako reći od rođendana crkve. A rođendan crkve je silazak Svetoga Duha na apostole. Jer Gospod kada je vaskrsao i kada je ispunio sve ono što je obećao i kada je ljudima otvorio taj put u život vječni, u carstvo nebesko, on je rekao da će poslati Duha Utješitelja, koji će biti prisutan, kao što je on kao Sin Božji, jedno lice Svete Trojice, bio prisutan među nama, da bi nam pokazao kako i mi da postanemo bogovi po blagodati, tako je on rekao da će njegovim vaznesenjem, to jeste kad se završi njegova misija kao Logosa, Sina Božjega, tu dalju misiju preuzeti treće lice Svete Trojice, a to je Duh Sveti. I upravo tako se i desilo. Dakle, 40. dan je bilo vaznesenje Gospodnje, a 50. dan ili pedesetnica, kako se naziva u našoj crkvi, desio se silazak Duha Svetoga na apostole i tada je, da kažemo, rođena crkva. I rođeno je sve ono što mi danas imamo u crkvi, zato svake nedjelje je to odbrojavanje prva, druga, treća i tako dalje, nedjelja po duhovima, a evo danas, dakle, naša Sveta Crkva proslavlja i obilježava 20. nedjelju po duhovima. Međutim, i svaka nedjelja, pored toga skoro što je posvećena nedjelji i obilježava se kao nedjelja po duhovima, ona ima opet spomen, da kažemo, na neki događaj veoma važan iz naše hrišćanske crkvene istorije, koje će nas podsjećati, da kažemo, na veoma značajne događaje, opominjati nas, dakle, da crkva naša nije nešto što je, tako reći, eto, neartikulisano, nešto što je tako stihijski, nego da je ono i tekako utvrđeno kanonima, utvrđeno riječju Božijom i pravilima svetih otaca. Tako da naša, recimo, danas crkva proslavlja i spomen na svete oce 7. Vaseljenskog sabora, a taj sveti Vaseljenski sabor desio se u Nikeji i on se zato i naziva drugi Nikejski sabor 787. godine i bio je posvećen rješavanju problematike ikonoborstva, dakle tih vjekova, možemo slobodno reći, tog perioda pojavila se jedna jeres, pogrešno učenje o ikonama. Taj pokret su se nazivali, su se ikonoborci, i oni su se, tako reći, onako možemo slobodno reći, zvjerski borili protiv poštovanja ikona. To je dotle išlo da su oni čak monahe, svete oce koji su podržavali svete ikone i likove na svetim ikonama, progonili, mučili, pa čak neke i ubijali. Čak su i carevi vizantijski stajali iza tog pokreta i bilo je zaista veoma, veoma teško suprostaviti se tom pokretu, ali eto, što kažu, Duhom Svetim i voljom Božijom, ipak je na kraju proistekla prava istina u našoj crkvi, tako da je na tom saboru 787. godine u Nikeji osuđena ikonoboračka jeres kao, dakle, lažno učenje, s tim da se dalo obrazloženje, jer ikonoborci su imali, znate, oni su se držali, kako oni kažu, svog jednog argumenta, da je, to je ono u zapovijesti Božjoj, da se ne pravi sebi, da ne pravimo sebi idola, niti kakvog lika, da im se ne klanjamo, niti služimo, i da ni urezujemo niti bilo čiji lik, tako da su oni to uzeli kao jedan svoj argument, i rekli su da ne možemo da poštujemo bilo kakvu ljudsku ličnost, pa makar oni bili svetitelji i majka Božija i bilo ko, pa čak ni lik samoga Gospoda našeg Isusa Hrista, već treba isključivo da se umno molimo i srcem da se molimo. Naravno, to su sveti oci nadahnuti istinom Duha Svetoga, uvidjeli da to nije ispravno i da mi prosto, dakle, ako poštujemo ikone, mi ne poštujemo to drvo, tu tvar, niti je mi obogotvorujemo, nego poštujemo onu ličnost koja je izobražena na ikoni. Tako da je, evo i sam Gospod, kada je na onom nerukotvorenom obrazu svojemu, na onom ubrusu poslao caru Agaru svoj lik, pokazao, dakle, da i može na taj način da se lik njegov poštuje. Presveta Bogorodica također je blagoslovila po predanju apostolu Luki da oslika njenu ikonu, koje se i do dan danas čuvaju kod nas. U pravoslavlju veoma poštuju i veoma su čudotvorne i cjelebne. Dakle, sveti oci su utvrdili da mi sa tim ne poštujemo i ne obogotvoravamo niti tu tvar na kojoj je izobražena ikona, niti one ličnosti na ikoni, već ih isključivo samo poštujemo i one treba da u nama probude, da nadahnu nas na molitvu i na nešto što je pobožno, nešto što je duhovno. I naravno razdvojili su dvije vrste poštovanja i utvrdili, dakle, kanonima da ne može biti isto poštovanje prema Gospodu, Bogu našemu, i prema svetiteljima Božim. Dakle, poštovanje prema Bogu je iznad svih drugih poštovanja i ono se prosto razlikuje po svemu i moleći se pred ikonom prema, moleći se pred ikonom Gospoda, moleći se samome, dakle, Gospodu, mi svi znamo i dan danas smo tako naučeni, dakle, da je to jedan drugi izraz poštovanja ka zaista Tvorcu nebeskome, ka svedržitelju neba i zemlje i tako dalje. Dok je prema svim drugim svetiteljima Božim, prema Majici Božjoj, prema angelima Božim, dakle, to poštovanje je nešto drugo. Da mi njih uvijek se molimo njihovom posredništu, Bogu, da njihovim molitvama oni pomognu i našim molitvama.
Opet proslavljanje Gospoda kroz svetitelje.
Dakle, mi opet proslavljamo, kao što kažete, Gospoda našega kroz njihovo posredništvo. Tako da, eto, naša crkva nas opominje i podsjeća nas na ovaj veliki dan u istoriji naše crkve, kada su oci Sedmog Vasilijskog sabora, a njih je bilo, čini mi se, da li 387 ili tako blizu 400 svetih otaca, koji su na tom saboru osudili konoboračku jeres, i mi, zahvaljujući njima, i dan danas imamo, dakle, slobodno možemo da se molimo ispred naših ikona i da nas te ikone ukrepljuju i da nam daju silu i moć i da nastavimo dalje. Mi ćemo pročitati tekst Evanđelja. Imamo dva teksta Evanđelja, pa ne bi bilo loše da naši slušaoci čuju tu riječ Božju, dakle, koja se čitala na liturgijama. Jedno je Evanđelje po svetom apostolu Luki, 30. začalo, i ono je posvećeno, dakle, 20. nedelji po duhovima, i to je priča o vaskrsenju i o oživljenju, podizanju, da kažemo, iz mrtvih sina jedinca pred gradom Nainom, a drugo evanđelje je upravo posvećeno, dakle, ocima Sedmog Vasilijskog sabora, i to je evanđelje po Jovanu, začalo 56. i to se odnosi na molitvu i obraćanje Gospoda našeg Isusa Hrista, Boga čovjeka, Sina Božijeg, Ocu nebeskome. I to je začalo, reći ćemo nešto poslije o njemu. Dakle, a sada ćemo pročitati, dakle, ovo prvo začalo svetog apostola Luke. I dogodi se potom da on iđaše u grad koji se zove Nain, i s njim iđahu mnogi učenici njegovi, mnoštvo naroda. A kada se približi vratima grada, i gle, iznošahu mrtvaca, jedinca sina matere njegove, i ona bijaše udovica, i mnogi narod iz grada iđaše sa njom. I vidješi je Gospod, sažali se na nju i reče joj, ne plači. I pristupivši, dohvati se nosila, a nosioci stadoše i reče, momče, tebi govorim, ustani. I sjede mrtvac i stade govoriti, i dade ga materi njegovoj. A strah obuze sve i slavljahu Boga govoreći, veliki prorok podiže se među nama i Bog pohodi narod svoj. Upravo ove zadnje riječi ovdje u ovome začalu nam govore o tumačenju sve ove priče koja se događala oko ovog mrtvog sina jedinca i majke njegove, i ovog sprovoda i dolaska Gospoda. A ove zadnje riječi glase, dakle, veliki prorok podiže se među nama i Bog pohodi narod svoj. Zaista, dakle, Bog pohodi narod svoj. Šta imamo mi prije tog pohođenja Božjega među ljude svoje, među narod svoj? Imamo upravo opis čitavog čovječanstva u vidu ove sahrane koja je izlazila iz zidina grada Naina. Dakle, imamo jedno beznađe, imamo jedan bezizlaz, a to je da čovjek je mogao bilo šta da uradi, da učini, da se drži čak i moralnih zakona i da bude pošten i pobožan i da prinosi žrtve, ali nije mogao ući u carstvo Božije, nije mogao doživjeti vaskrsenje iz mrtvih, nije mogao vidjeti tu stranu drugu groba i zagrobnoga života. Već su svi ljudi po svjedočenju samoga Gospoda našega završavali u adu. Čak i oni najveći, kao što je to bio i sveti Jovan Krstitelj. Tek po vaskrsenju Gospodnjem, Gospod sišavši u ad, razvalivši vrata ada, pokide okove smrti i svima darova život vječni, svim pravednicima Božim. I dakle, dok Gospod nije došao, dok Gospod, kao što dolazi pred ovaj grad, on u stvari dolazi pred grad ovoga svijeta, ovoga čovječanstva, i dok on nije došao, mogle su se vidjeti, zapaziti samo samrtne povorke, plač, jecaj, jedno beznađe, jedna tuga koju nije mogao niko utješiti i ništa je nije moglo utješiti, jer su svi znali da tamo gdje odlazi ta povorka i gdje ispraćaju toj pokojnike, odatle nije bilo povratka i nije bilo kraja. I možemo samo zamisliti, ako se potrudimo bar malo, kakva je to tuga i čamotinje beznađe bilo. Zaista strašno. Ali vidimo dakle kako kroz ovu priču nas Gospod tješi i pokazuje nam ko je on i šta je on. Dakle, on dolazi i za njim iđaše mnogo naroda, jer znamo da je Gospod činio mnoga čudesa. Da je vaskrsavao iz mrtvih, da je nepokretne dizao, slijepe iscjeljivao, bjesomučne iz njih demone izgonio i šta sve nije radio i kakve sve čuda nije činio. Tako da su ljudi toga vremena, vidjevši toga Božijeg čovjeka, vidjevši tu ličnost koju do tada nisu viđali, oni su se tiskali, gurali u velikoj masi hodajući za Gospodom. To nam svjedoče, dakle, ovi tekstovi Svetog Evanđelja, a itekako nam to svjedoče i mnogi hroničari tog doba, koji su bili potpuno nezavisni, bili su potpuno, ajde da kažemo, nepristrasni, iako je naravno Svetopismo itekako autentičan tekst i nešto što je potpuno istinito i kanonsko. Dakle, vidimo kako se tiska narod za Gospodom, jer je pratio nekoga koji je činio do tada što niko nikada nije činio, i upravo su oni koji su išli za njim da ne bili vidjeli, neko je, znate, išao za njim kao i danas, iz puke možda dosade, znatiželje, da li zbog toga da vidi šta će to Hristos sljedeće da učini, da uradi, nekoga je posmatrao kao, ko zna kako, kao nekog mađioničara ili nekoga čovjeka sposobnoga ili prosto kao proroka ili učitelja ili neku nadljudsku biće i tako dalje. A mnogi su išli za njim prosto da bi se nahranili njegovom riječju, njegovim učenjem. Jer kažu, sve što Gospod što bi rekao, izgovorio, to je bilo kao med koje se prosto liječi rane naše duše, našega srca. I tako je tada bilo tim ljudima koji su slušali njegovu riječ iz njegovih usta, koji su tekle kao med i saća. I vidimo, dakle, s druge strane izlazi iz tog grada u koji Gospod treba tek da uđe, izlazi povorka samrtna sa mladićem. Ta povorka govori i prosto ovaj jedan potresni događaj govori, negdje to nosi u vazduhu, da je to bila jedna veoma tužna sahrana, da je taj mladić sigurno bio tako jedno bezazleno dijete, da je bio dobar čovjek, da je bio moralan čovjek, da je bio veoma poštovan i cijenjen, ali da je ta porodica bila prosto negdje obavijena velom tugom, jer kaže se da je njegova majka bila udovica, dakle, znači on je bio i oca svojega izgubio prije toga, i ta majka je, dakle, izgubila svojega muža, i možete zamisliti tu tugu i tu nesreću veliku. Tu udovicu i tu majku više ništa nije mogao utješiti, ali Gospod je mogao, naravno, i to je učinio. Ono što je neutješivo, Gospod može da utješi, i to nam, dakle, govori i poručuju riječi ovoga svetoga pisma i ove svete priče. I Gospod prišavši, dakle, kaže, prišavši odru tom samrtničkom na kome su nosili mladića, on je uskliknuo onako kao što može samo da kaže gospodar života, gospodar svijeta, tvorac neba i zemlje, onaj koji daje život i uzima ga kad želi i kad on hoće. Dakle, Gospod tu pokazuje da je on gospodar svega. I on ne pokušava ni čak da tu nešto sad liječi njega ili da vidi da li mu srce kuca ili da pita od čega je on preminuo pa da vidi da li može da ga isili, izliječi, da mu previje rane i tako dalje. On, dakle, tu isključivo nastupa kao gospodar života i on naređuje tom mladiću, ne govori ništa drugo nego kaže: ustani momče, tebi govorim, ustani. I na zaprepašćenje svih prisutnih, taj dječak ustaje i postaje živ. Dakle, Gospod mu je vratio i darovao opet život. Naravno, taj dječak je opet poslije prošao kroz smrt i on će čekati vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka sa svim ostalim. Ali Gospod je ovo učinio prije svega da bi pokazao utjehu i ljubav kao što to uvijek čini i zbog toga je i došao u ostalom u ovaj svijet da bi donio utjehu i da bi pokazao da je on pobjeditelj smrti i da je on gospodar života. I zato evo i Gospod sada ovdje, dakle, tješi ovu udovicu, tješi ovu majku, vraćao je sina njenog koji će vjerovatno doživjeti poslije starost i upokojiti se kao i svi drugi ljudi, ali Gospod ovdje ostavlja evo i kao svjedočanstvo u ovom Svetom pismu da i mi danas evo ovdje čitajući, tumačeći ovaj događaj veliki, tješimo se njim i zaista da i mi onda uskliknemo Gospod moj, Bog moj, i da našega Gospoda onda i mi prihvatimo i da ga poštujemo i da ga doživljavamo i prosto da vjerujemo u njega, da je on zaista Isus Hristos, Sin Boga živoga. Mi ćemo sada da se malo osvrnemo kratko i na evanđelje, drugo evanđelje koje se čitalo jutros na svetim liturgijama, koje je dakle posvećeno ocima sedmog Vaseljenskog sabora, a to je evanđelje po Jovanu 56. začalo. Hristova prvosveštenička molitva. Ovo izgovori Isus, pa podiže oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da sve što mu si mu dao, daruje im život vječni. A ovo je vječni život, da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga, i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, djelo svrših koje si mi dao da izvrši. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju ima dok u tebe prije nego svijet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta, tvoji bijahu pa si ih meni dao i tvoju su riječ održali. Sad razumiješ je da je sve što si mi dao od tebe. Jer riječi koje si mi dao, dao sam njima, i oni primiše i poznaše zaista da od tebe iziđoh i vjerovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svijet, nego za one koji si mi dao, jer su tvoji, i sve moje tvoje je, i tvoje moje, i proslavio sam se u njima. I više nisam u svijetu, a oni su u svijetu, i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koji si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok bijah s njima u svijetu, ja ih čuvah u ime tvoje. One koje si mi dao, sačuvah. I niko od njih ne pogibe osim sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Ja sam im dao riječ tvoju i svijet ih omrznu, jer nisu od svijeta kao i ja što nisam od svijeta. Nego molim da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih sačuvaš od zloga. Od svijeta nisu kao ni ja što nisam od svijeta. Posveti ih istinom tvojom, riječ tvoja jeste istina. Evo vidimo dakle kroz ovu priču koja je ovako možda malo nerazumljiva za obične laike koji bi je pročitali, ali itekako može da se nazre smisao i suština ovog dijaloga između Gospoda našega Isusa Hrista i Oca Nebeskoga. Prije svega ovaj dijalog pokazuje da sve što se dešavalo u dijelu Gospoda našeg Isusa Hrista, da to nije eto slučajno tako, da to nije nešto što je jedan ciklus i samo jedan nastavak jednog ciklusa u jednoj tragediji ljudskog roda, zaiskrila možda neka iskrica u nekoj ličnosti, a u ovom slučaju u ličnosti Gospoda Isusa Hrista. Naravno da ne, nego nam to govori da je sve ovo bio dio plana Božjega, da je Gospod sve to planirao i da je to ispunio. Jer Gospod kaže ovdje, evo ispunio se čas, dakle. I vidimo kroz ovaj dijalog da je Gospod Isus Hristos potvrđuje, i naravno ovo inače ove riječi Svetoga pisma su bile izvor za naše svete oce koji su poslije formulisali dogmatiku naše crkve. Odnos čovjeka i Boga, odnos Boga prema čovjeku i odnos ličnosti Svete Trojice, dakle Oca, Sina i Duha Svetoga. Ovdje vidimo dakle odnos Sina, Sina Božijega prema Ocu Nebeskome, a odakle možemo izvući dakle i neke zaključke odnosa Oca prema Sinu svojemu jedinorodnomu. Dakle, vidimo da je tu jedno apsolutno saglasje, jedno apsolutna jedna jedno smirenje, jedno prihvatanje da je on zaista logos, riječ Božja. I vidimo ovdje kada kaže Gospod i objavih ime tvoje, a ovo je život vječni da poznaju tebe jednoga istinitog Boga i koga si poslao Isusa Hrista, jer te proslavih na zemlji djelo svrših koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga slavom koju imadoh u tebe prije nego svijet postade. Dakle, ovo pobija ono da je Isus Hristos stvorenje Božije, kao što su učili neki retici, i kao da je Gospod Isus Hristos bio samo jedan običan čovjek i da je bio imao u sebi Božje moći. Naravno da to nije istina, on sam za sebe kaže da je Sin Božji i ovdje kaže koju ima dok u tebe prije nego svijet postade. Kao što kažu sveti oci, dakle, nije bilo vremena kad ga nije bilo. Dakle, Sin Božji je uvijek postojao i prije stvorenja ovoga svijeta i da nije bilo kad ga nije bilo. Tako da ovo je zaista jedan tekst evanđelski koji je bio jedno veliko izvorište, jedna velika, mnogo je materijala tu bilo za svete oce koji su formulisali našu dogmatiku svete crkve. Tako da nije ni slučajno da se baš ovo evanđelje uzima u ovu nedjelju svetih otaca crkve Božije, jer ono svjedoči o istini tih dogmata naše vjere koju su sveti oci formulisali na Vasilijskim saborima, a Vasilijski sabori su temelj naše crkve u vidu kanona i dogmata u kojima naša crkva drži taj pravi kurs, kurs kojim dakle kormilari sam Gospod naš Isus Hristos, a u njegova jedra duva vjetar Duha Svetoga. I tako, ako Bog da ulađu našu spasenja, to jeste crku, da kažemo gura, i putujući ka mirnoj luci pristaništva Carstva Božijega. Amin, Bože daj.
Amin, Oče Siniša, hvala vam na ovom ovako iscrpnom tumačenju Svetog Evanđelja. Danas smo čuli na svetim službama Božim dvije evanđelske priče i obje ste protumačili nama i našim slušaocima. Da čujemo sada malo muzike pa da nastavimo sa našom emisijom.
Ko se ono, ko se ono sa istoka javlja, Crna Gora pravoslavna Gospoda proslavlja. I moli se celim bićem tvome milom dvorcu, da umeša kamen srce bratu Crnogorcu. Oprosti gora pravoslavna Gospoda proslavlja.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, talasi su Radija Svetigora. Ovo je emisija Pitajte sveštenika, a večeras na naša pitanja odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Tumačeći Sveto Evanđelje na današnju evanđelsku Svetu nedjelju, 20. nedjelju po duhovima, nedjelju Otaca 7. Vaseljenskog sabora, vi ste kazali da se kroz svetitelje proslavlja Gospod naš Isus Hristos, a jednu od svetiteljki kroz koju se Gospod zaista proslavio, proslavit ćemo molitveno u utorak 27. oktobra. Proslavit ćemo Svetu Paraskevu, Svetu Petku. Pa da podsjetite naše slušaoce na svetiteljski lik Svete Petke.
Jeste ovako, samo ćemo se kratko osvrnuti dakle na na druge svete Paraskeve, mučenice Svete Petke, jer u narodu često postavljena su pitanja ta, dakle, u čemu je razlika, mnoge buni jer u kalendaru vide da se i u nekim drugim danima proslavljaju Petke Paraskeve, pa sada ne znaju da li je to ista ličnost ili neka druga. Da bismo bili jasni, dakle, reći ćemo odmah da se radi o četiri različite ličnosti. Dakle, četiri Paraskeve se proslavljaju tokom godine i dakle, naša Sveta crkva ima četiri svetiteljke pod istim imenom. Jedna koja je, da kažemo, najstarija u toj lozi gospodnjoj naše crkve, Paraskeva mučenica, i ona se proslavlja 2. aprila. Zatim imamo Paraskevu prepodobnu mučenicu Rimljanku iz 2. vijeka, ona se proslavlja 2. avgusta. I imamo Sveta Paraskeva velikomučenica Ikonijska, koja se proslavlja 10. novembra, a ova najpoznatija Sveta Petka Paraskeva, koja ima veliki kult i poštovanje u našem narodu, koja zaista mnogo ljudi naših slavi kao svoju krsnu slavu, je prepodobna mati Petka Srpska Paraskeva, Nova ili Epivatska ili Trnovska ili Jaška, još kako je mnogi nazivaju. Ona se dakle proslavlja 27. oktobra. Dakle, evo nešto ćemo kratko reći o njoj, dakle da je ona srpskoga vjerojatno porijekla, da je negdje od porijeklom iz grada, grčkog jednog grada Kalikratije, i da su njeni roditelji bili nekog srednjeg staleža, nisu bili, kako se kaže u svetom njenom žitiju, niti siromašni, ali nisu bili nešto ni bogati, i da je ona još u mladosti, u njenom srcu je buknuo taj žar vjere i ljubavi prema Gospodu, kada je ona odlučila još kao djevojka da ode u pustinju i da se tamo da posveti sav svoj život i svoje misli i sve svoje srce i duše da posveti Bogu, molitvi i askezi. I sam Bog zna koliko je ona tamo provela, međutim, Bog je otkrio da pre sam u svoju smrt dođe u Carigrad, gdje se ona i upokojila i gdje je bila sahranjena kao neznanka. Dakle, bila je sahranjena i prošlo je dakle mnogo vremena od tada, međutim ona je bila sahranjena tako bez, tada su se ljudi sahranjivali i bez kovčega i tako, samo onako u suvu zemlju. Međutim, Bog svetitelj svoje, u svetiteljima se svojim proslavlja i on Bog na jedan čudesan način pokazuje da neko svetitelj. Jedan od tih načina je i netruležno tijelo svetitelja. Svi znamo da svako tijelo, dakle, kada bude sahranjeno u zemlju, da prosto po prirodi ono se raspada i trune, a da je duša ta koja odlazi Bogu i koja vječno živi. Međutim, to nije slučaj sa svetiteljima, u ovom prvom slučaju, dakle, tijela, već Bog na jedan čudesan način, njemu samopoznat, bez ikakvih balsamovanja, bez ikakvih, ne znam, specijalnih prema za tijela kao što su to radili, ne znam, Egipćani stari ili neki drugi narodi, pa su tako čuvali tijelo. Dakle, bez ikakvih tih dodataka, tijelo ostaje netruležno i cjelebno, kao što je recimo i mošti su svetog oca našeg Vasilija Soškog Čudotvorca i svetog Petra Cetinskog i svetog Arsenija Sremca i tako dalje. Dakle, tijelo Svete Petke je bilo ukopano onako samo bez ikovčega, bez ičega u zemlju. Međutim, desilo se da je neki čovjek koji je bio sahranjen tu plitko u blizini groba Svete Petke, on je bio toliko plitko sahranjen da je taj nesnosni miris i smrad se širio, dakle, okolinom. I zamislite, baš u blizini toga je bila jedna isposnica jednog stolpnika svetoga čovjeka koji je osjetivši, vidjevši to šta se dešava, kako ljudi svi su negdje oko tog groba obilazili, izbjegavali ga, niko se nije osvrtao, on je sišao da to tijelo još dublje ukopa. Kada je pozvao neke ljude da mu pomognu, a to naravno sve po promislu Božijemu, kada su počeli u blizini tog groba da kopaju gdje bi prebacili to tijelo još dublje, kad su počeli da to kopaju, naišli su na žensko, netruležno tijelo, ko zna kada sahranjeno, koje je bilo potpuno očuvano i koje je mirisalo jednim mio mirisom, jednim čudnim koji se širio naokolo. Oni čak tada nisu smatrali da je to, misli su, haj, ako je svetiteljka Božja, zašto je Bog nije prije proslavio? I onda su, nisu obraćali pažnju, nisu htjeli da skrnave to tijelo, već su samo, dakle, pored tog tijela sahranili su i leš ovoga čovjeka i zagrnuli su ga. Kada je nakon nekoliko dana počeli su u snu raznim ljudima, jednoj ženi i čovjeku tu iz tog sela, da se javlja carica, jedna obučena u carsku nošnju, prelijepog izgleda, jarke svjetlosti i tako dalje, koja je rekla, kaže, skinite tijelo, leš sa mene od tog snesnosnog smrada, kaže, ne mogu da izdržim, kaže, nego odkopajte, kaže, moj grob i skinite to, kaže, sa mene i tako dalje. I dala im ih neka upozorenja i malo ih je prepala, da kažemo, oni su se uplašili, znali su odmah o čemu se radi i oni su se svi sjatili oko tog groba sa upaljenim svijećama da otkopaju tijelo. Poslije se naravno otkrilo da je to tijelo Svete Petke Paraskeve i odmah od tog momenta i do dana današnjeg počeli su da se dešavaju čuda Božja, razne iseljenja, velika, velika iseljenja i mnogo njih na moštima Svete Petke. Poslije toga ona je bila prenešena u Carigrad, iz Carigrada u Trnovo, a danas se nalazi u gradu Jaši u Rumuniji, odnosno bilo je jedno vrijeme i kod nas u Srbiji, ali zbog svih bura i okolnosti istorijskih na ovom području, ona je poslije, dakle, prenesena u grad Jaši, gdje se dan danas nalazi njene mošti i gdje narodi iz čitave pravoslavne vaseljene se slivaju oko njenih moštiju da bi se poklonili i pomolili i zatražili iscjeljenje i utjehe.
Da čujemo mi sada jednu lijepu pjesmu posvećenu Svetoj Majki Paraskevi, Svetoj Petki, pa da potom pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, čisto srce Gospod želi, evanđelje tako veli, čista djeva ti ostade, čisto srce Bogu dade. O predivna svetiteljko, našu zore Sveta Petko, prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, umre čisti Gospod. to naš uzore, Sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, dušu čistu Gospod ište, ko nebesno svetilište, takvu dušu ti odgaji, što na nebu sad se sjaji. O predivna svetiteljko, naš uzore, Sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, pomozi nam molitvama u životnim neboljama, u oblačnoj zemnoj tugi, zasvetli nam slično dugi. O predivno svetiteljko, naš uzore, Sveta Petko.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Oče Siniša, evo prvog pitanja našeg slušaoca za večeras, odnosi se na aktuelnu situaciju koju je izazvala pandemija virusa korona, koji je odnio i mnoge živote i zbog koga je veliki broj ljudi oboljelo. Eto, nažalost, među ljudima koji su dobili koronavirus je i naš visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, kome želimo da što prije bude opet sa nama i što brže ozdravljenje. Pa evo, oče, slušalac kaže da je svake večeri prva informacija u većini medija koliko je ljudi umrlo od koronavirusa, koliko je ljudi oboljelo, da to unosi paniku među ljudima, posebno među starijom populacijom, pa pita kako da sačuvamo i sebe i svoje bližnje, najprije od te bolesti, a onda i od straha i panike koju izaziva.
Jeste, to je dobro pitanje i ono da kažemo negdje otprilike nam govori o tome da prosto postoje neke nejasnoće u vezi svega ovoga i zaista to i jeste tako. Malo je nerazumljivo, dakle, da se diže ta panika, da se diže neko kao da želi zaista planski da širi strah, da širi, dakle, paniku od ovog koronavirusa. Da li postoji virus? Naravno da postoji, tog smo svi svjesni i treba se kanuti tih nekih teorija zavjere u smislu da virus ne postoji, a da je opet širi se, dakle, ovaj strah i panika i tako dalje, i da je to nešto vještački izazvano. Da li je taj virus vještački napravljen? Naravno, ja kao sveštenik ne bi mogao to sa sigurnošću da odgovorim, ali evo, lično, na osnovu ovoga što vidimo i čujemo i pročitamo, mogao bi da kažemo da vjerujem u to da je napravljen u nekoj laboratoriji iz određenih razloga. Međutim, treba postaviti pitanje i zašto se za mnoge druge veće pošasti ne objavljuju takve informacije o broju umrlih i tim posljedicama, da kažemo, zaraženih. Siguran sam u to da bi itekako na tim servisnim informacijama u kojima se objavljuje broj preminulih, i te kako mnogo više bilo onih koji su umrli i upokojili se od posljedica narkomanije, posljedica alkoholizma, pušenja, posljedice depresije i ne znam nija čega, duševni bolesti, da kažem, u vidu samoubistva i tako dalje. Zatim od posljedica gladi širom svijeta. Ja nemam sad, nisam se pripremio za ovo pitanje, ali bilo bi interesantno naći dnevno po statistici Ujedinjenih nacija i tih humanitarnih organizacija koliko dnevno ljudi umre od gladi. Siguran sam da je to mnogostruko više nego od posljedica ovog virusa korone. Koliko ljudi svake godine se upokoji od posljedica sezonskog gripa, to sam čak negdje i pročitao, da je to negdje više nego sad od ove korone. Tako da mislim da straha u tom smislu kao nečega sad specijalnog što se tiče ove korone ne bi trebalo da bude, ne bi trebali da dozvolimo. Trebali se čuvati i pridržavati mjera da ne dođe do nečega ozbiljnog, naravno da treba. Ali ne treba dozvoliti da preovlada strah i panika i beznađe. Nego treba prihvatiti negdje ovako sve sa smjerenjem Božim, jer sve ne biva ništa bez dopuštenja Božim. To je prosto sve ovo što vidimo i gledamo, to je po dopuštenju Božijem, ali to ne znači naravno da ako je dopuštenje Božije, da je to volja Božija. Znači, po dopuštenju Božijemu biva razne nesreće da bi se ljudi opametili i da bi se probudili, da bi se trgnuli, da bi se ispravili, da bi se poboljšali, tako dalje. Tako da mislim i ova korona da je negdje ona u tom smislu, u toj funkciji, da čovječanstvo negdje da kažemo ili približi Bogu ili će, to je kao neki, znate, kao taj strašni sud Boži, kako ga nazivamo. Negdje sam pročitao to da svi mi mislimo kako taj strašni sud je negdje tamo, nekad će biti. On se u stvari odvija već. Kroz sve ove razne situacije mi smo već sami sebi sudimo. A da kažemo, pod upuštenju Božjem, Bog nam sudi kroz ove situacije. Dakle, kakvi se pokažemo kroz te razne nedaće, takvi ćemo biti do vijeka, kao što se ono kaže. Tako i u ovoj koroni možemo tu koronu gledati kao nešto od čega treba da panično bježimo, da od straha, da kažemo, umiremo, da samo o tome razmišljamo, i tako dalje, a možemo opet da u ovoj svojoj situaciji vidimo kako možemo opet da ugodimo Bogu i da ugodimo bližnjemu, da pomognemo bližnjemu. Da li ima neko gladan, neko ko nema lijekove, ko nema koga da obiđe, da mu pomogne, da u ovoj situaciji, ovo je sada mnogo veća ekonomska kriza i mnogo je više, dakle, gladnih, mnogo je više ljudi bez krova, bez ogreva, bez i tako dalje. Da li smo se odrekli sad Boga zbog straha, da li smo zbog straha, evo recimo imali smo strah od jedne političke partije koja je prošla sada, hvala Bogu, i nismo zbog tog straha nismo dolazili u hram Boži, nismo se pričešćivali, ispovjedali, sve pod izgovorom jer se bojimo da ćemo izgubiti posao, da ćemo ovo, da ćemo ono snositi posljedice. Evo sad je to prošlo, ali evo sad imamo koronu. Dakle, imamo nešto samo u drugom obliku što nas opet, da kažemo, po znake navoda sprečava da dođemo, da se pomolimo Bogu, da upalimo svijeću, da se pričestimo, da se ispovijedimo. A poslije korone će opet doći nešto treće. Dakle, tome nikad neće biti kraj. Bog, zato se to zove iskušenje. Bog nas iskušava na taj način da vidi od čega smo sazdani, da vidi od čega smo i kako smo. Tako da treba to uvijek da nam bude na umu, da su to iskušenja, da vidimo kakvu vjeru imamo. Jer ovo su sve sporedne stvari. Naš je cilj carstvo nebesko. Dakle, naravno, opet ne možemo ni sad da kažemo, e pa sad mi smo već u carstvu nebeskome, ovo sve zemaljsko ne treba da nas se dotiče, pa eto, ako me korona zahvati, nekad ne zahvati, ja i onako idem u carstvo nebesko i tako. Naravno, to je jedna neodgovornost prema ovome životu koji nam je Bog dao ovdje na zemlji. I ovdje dok smo na zemlji treba sve od sebe da damo, ali od sebe dakle da damo, da se potrudimo, da ostanemo zdravi, da ostanemo sačuvani, očuvani. Ali ne smije da preovlada u nama to, dakle kažemo da nam se sav čitav život svodi na to, nego dakle da ištemo najprije carstva nebeskog i Božjega, a onda će nas Gospod i od ovoga dugove sačuvati i dati nam spasenje i tako. Tako da, što se tiče ove korone, ne bi trebalo da očajavamo. Dakle. I bilo bi možda i bolje da manje slušamo malo te statistike, te vijesti, te crne hronike, sve to negdje skoro neko fino rekao, kaže, sve se više bavimo nesrećama, a ne srećama. Bavimo se tamom, a ne svjetlošću. Bavimo se demonologijom, a ne kristologijom. Nekako sve znamo o demonima, o okultizmu, o antihristu, o posljednjem vremenu, o ne znam, propasti svijeta, o apokalipsi. I o time se bavimo, a tu nam je Hristos. Svake nedelje, svake liturgije u svetoj čaši, Hristos. Pobjeditelj svega toga. Onaj koji će pobjediti, koji je pobjedio smrt i zlo i koji će biti pobjedilac i na kraju. Dakle, on je tu i treba njime da se bavimo, da njega zadobijemo. Duha Svetog da zadobijemo, blagodat Božju, svjetlošću, a ne tamom i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, kratko rečeno, sada, dakle, da sumiram ovo, dakle, manje da slušamo ono što nam je, što nam nije neophodno, ne treba slušati, i manje po internetu tražiti te vijesti, sve to, a ovako čuvati se, što kažu, čuvati se koliko možemo i kako možemo biti odgovorni prema sebi i prema drugima, biti odgovorni i moliti se Bogu i truditi se da uvodimo Bogu, i Bog će nam onda dati jednu snagu i radost da istrajemo do kraja i da se ničega ne bojimo. Jer strah je nešto što je demonsko i kroz strah u stvari demoni ulazi u naš život da bi nas smutio i da bi nas skrenuo sa pogrešnog puta i da bi mi tako zapali u neko stanje očaja i beznađa, a to nije bogougodno.
Gospode Bože
pitajte sveštenika.
Oče Siniša, evo da pređemo i na sljedeće pitanje naših slušalaca. Slušalac pita kako da nađe za sebe duhovnog oca. Ko može da bude duhovni otac i da li duhovnik može da odbije nečiju molbu da ga duhovno rukovodi?
Pa znate kako, prije svega, pa ide da se usudimo reći tako da imamo recimo duhovnika po nekoj, prosto nekoj obavezi, to su sveštenici naši, znači koji su u svojim parohijama, oni su naši duhovnici. Ali imamo i duhovnike, dakle, taj termin duhovnik iz naših duhovnih literatura i tako, gdje se to odnosi na zaista ljude, da kažemo negdje svete ljude, koji su postali duhovni zaista onako po svojim dijelom, svojim životom, i svojim duhovnim sposobnostima. Dakle, ako sad ovo to pitanje posmatramo i pokušavamo da nađemo odgovor iz perspektive potrebe onoga ko traži duhovnika, dakle, onda ćemo reći zaista da bi trebali da budemo svi upućeni na svoje parohijske sveštenike. Dakle, svaka parohija upravo zbog toga ima svoga sveštenika, koji je od strane episkopa, a episkop od samoga Gospoda Isusa Hrista, postavljen da upravlja tom eparhijom i tim parohijama. Dakle, sveštenik na parohiji, on ne smije da odbije nikog, ni jednog svog parohijanina, i to je strogo zabranjeno i kažnjivo ako neki sveštenik svome parohijaninu, dakle, i svoje parohije, rekao da ne može da ga ispovijedi, da ne želi da ga ispovijedi, da ne želi da mu bude duhovnik, mislim, a šta to značilo, ali u stvari duhovnik je onaj koga se mi ispovijedamo. Nije to neki, kako ga mi zamišljamo, kao onaj iz onog crtanog filma od onom Merlinu, onom čarobnjaku sa dugom bradom i tako, koji sad rješava sve naše probleme dodirom jednog štapića ili izgovorom nekom riječu i tako dalje. To nisu duhovnici. Znate, duhovnik čak čini medveđu uslugu kada kaže nekom parohijanu ili svome duhovnom čadu šta treba da radi, kako treba da radi. To nije dobro. Dakle, on samo treba da ga uputi na duhovne staze i da mu pomogne prosto da u njemu probudi pokajanje, vjeru i tako. Ako je on pao, da ga utješi. Ako je se uzdigao, da ga malo ukori, da ga spusti i tako. Eto, to je. Tako da, sveštenik na parohiji, dakle, je duhovnik svih svojih parohijana i on ne smije nikako da odbije svoje duhovno čado, da kaže da nema vremena za ispovijest. To se može desiti, ajde, kao nema vremena večeras, može li sutra, ali tu sveštenik mora da procijeni da nije nešto u pitanju, neka bolest ili prosto neko stanje duhovno i duševno tog njegovog parohijanina ili parohijanke, gdje sutra do sutra može, ne daj Bože, nešto se desi i tako dalje, ali ako naravno vidi da nije, može da sačeka malo i tako, ali ne smije da kaže ja ne želim da te spovijedam, idi kod drugoga ili tako nešto. A što se tiče ovog duhovnika, ako pričamo o nekom iskusnom sveštenom monahu i tako dalje, poznatom duhovniku po jednom duhovnom životu, to je dosta kompleksno, ali naravno da može taj duhovnik, on može da odbije, da kaže da on ne želi, od njemu nije ni dužnost da on ispovijeda nekoga i da bude nekome duhovni otac i tako dalje, ali on to zna i zbog kakvih, iz kojih je razloga to rekao tome koga je odbio, ne želeći da rukovodi duhovno njime. I većinom takvi duhovnici, da kažemo, po znacima navoda se traže. To traže oni koji misle za sebe. Sad to je pitanje, znate, koliko smo onda mi stvarno duhovno zreli. Ako mislimo na sebe, kako smo mi prevazišli našeg parohijskog sveštenika, kao nema, kaže on, šta da nam ponudi više, kao mi smo već kao toliko duhovno smo, kaže, uzrasli, da nama sad treba neko kao poznati neki duhovnik, da ne kažemo sad neka zvijezda koja je poznata nadaleko, da nam on bude duhovnik, da bi mi dobili ono što navodno nama treba. Naravno da to nije u redu i nije dobro, mi svi treba da se usavršavamo u svom pokajanju i svoju spoznaju grijehova, to nas niko neće, pa ni najveći duhovnici ovoga svijeta neće nas moći oni tome naučiti ako mi u sebi to ne. A sveta tajne ispovijesti i sve ovo čemu smo govorili te kako može kod bilo kog sveštenog služitelja, naravno sad da se tu ne varamo, ima i te kako ljudi koji su mudri, iskusni, Bogom nadahnuti, koji mogu da riješe neke naše životne nedoumice, bračne probleme, životne probleme, ali to ne smije da bude praksa. Ne smije da bude da imamo, sad opet kažem, našeg Merlina, čarobnjaka, kod koga odlazimo u pećinu i on nam svojim čarobnim štapićem kao sad sve rešava naše životne probleme. To nije duhovništvo, to nije put duhovništva, niti put pokajanja, niti put ispovijesti, ne znam, znači to je prosto nešto drugo. Tako da, opet to podvučemo sve, dakle, duhovnik je naš parohijski sveštenik po blagoslovu i on je dužan da nas sasluša, ispovijeda, pomogne u svakom smislu, svakom pogledu, a opet možemo, nije zabranjeno, dozvoljeno je da imamo i drugoga duhovnika u smislu nekoga starca, koji je duhovan čovjek i tako, ali kojemu mi nećemo remetiti sada njegov molitveni poredak i njegovu tihovanje molitveno, gdje povremeno možemo da odemo kod njega radi nekog ukrepljenja duhovnoga i nekog duhovnog savjeta i tako.
Evo i sljedećeg pitanja, oče, šta je sloboda u duhovnom smislu?
Pa sloboda u duhovnom smislu je prije svega sloboda u Hristu. Sloboda od grijeha, dakle. Jer danas se pojam slobode nekako vodi se na ovu neku materijalnu slobodu u smislu da smo slobodi od nekog kao ropstva socijalnog ili šta znam kako bi ga sad nazvao. I sad, eto, ako, ili recimo slobodu kaže sloboda žena ili sloboda koje kakvih nastranosti, recimo. Ako neko ima neku nastranost i sad to je sve više moderno, da on traži slobodu da može da propagira tu svoju nastranost, recimo. To znamo, eto, možemo pretpostaviti na koga se odnosi, to je baš aktualno u zadnjih ovih deceniju dvije. Tako da, sve, pa onda recimo sloboda životinja, sloboda ovog, sloboda onoga, a sve u stvari negdje rob je opet čovjek. Čovjek je rob tim svojim sagrešenjima, rob je potrošačkom jednom tom duhu. Zamislite sad, sloboda žene da može recimo da, naravno da izuzmemo slučajeve gdje žena mora zaista da bi opstala i da bi prehranila djecu i sebe, mora da radi. Ali je krivo društvo što je tako, kriv je sistem što je do toga se došlo, da žena mora i prisiljena je na to, a da Bog nam imamo odgovorne, dakle, odgovorne domaćine, odgovorne očeve, muškarce, koji bi uredili društvo tako da oni hrane porodicu, a da su žene u kućama, ne mislim u kućama, ali objasnit ćemo to, da su zatvorene u kućama, pritvorene, nego da su prosto u svome gnijezdu, uslovno rečeno, sa svojom djecom i u svome domaćinstvu. Ali ovo vidite kako se zvitoperilo sada, recimo, kaže, imamo slobodu žena da može da ima karijeru, da ima ovo, ono tamo, a ona u stvari robije sistem. Ona nema slobodu, ona mora da radi. Ona mora da sluša poslodavca, da trpi, da... Pa onda i kući opet kad dođe, ona mučenica mora opet tamo i kući privređuje to. I onda imamo jedno sada, danas jedno potpuno iščašeno društvo, gdje više onda i te žene, one više ne mogu da se ostvare kao majke, jer je prosto više to i nemoguće. Mi smo nekako uvijek poletni da krivimo današnje žene i žensku... ove djevojke, to zašto ne rađaju, zašto ovo, zašto... To je nemoguće više. Nemoguće, jer sistem to više ne dozvoljava. Kako? Nemoguće da ona i radi, prehranjuje i da i trči kući da kuva ručak i da hrani djecu i pa vrtić, pa škola, pa ovo, pa ono, pa hiljadu čuda. To je nemoguće više postalo. To su samo već mogu oni neki, da kažemo, negdje već sporadični slučajevi. I toga će biti sve manje, vidjet ćete. Prosto ako se nešto u temelju, potpuno jedna paradigma socijalna ne promijeni, ali to su male šanse. Dakle, da se vratimo na slobodu. Vidimo kako je, dakle, sloboda jedna izvitoperen jedan termin gdje se misli da je sloboda ono što možemo, kako kaže apostol Pavle, kaže sve ste slobodni da radite, ali nije vam sve na korist. Dakle, a na korist je samo sloboda u Hristu. Dakle, mi kad se odričemo, kada kažemo djetetu, evo volje ovako da navedem jedan primjer, kada kažemo djetetu, nemoj da obaciš majicu kratkih rukava, jer ćeš se prehladiti napolju, mi mu oduzimamo slobodu da ono obuče tu majicu koju ono želi, dakle koju ono želi, ali njemu nije na korist. Mi mu možemo dati slobodu da ono obuče to i da izađe napolje, da se prehladi i da se veoma razboli i ko zna da li možda dobije upalu pluća i ne znam, da bude možda i smrtno ugrošeno. I na taj način, dakle, da spasimo dijete. A ovdje imamo, dakle, slobodu u Gospodu, da nam je Gospod dao smjernice, dao nam je pravila, dao nam je zakone, koje ako budemo u toj slobodi primjenjivali, bit ćemo zaista slobodni. Dakle, imamo slobodu koju nam je dao Bog da uzmemo narkotike i da se nadrogiramo i da nam bude u prvi mah lijepo, ali onda sve kako više budemo uzimali, sve ćemo više padati, propadati, dok na kraju nas neće naći na nekom trotuaru, znači potpuno, da kažemo, bez života, gdje nam psi ližu rane i ko zna šta se sve s nama desilo i tako dalje. A imamo s druge strane, dakle, da se vratimo na onaj početak, gdje umjesto tog narkotika uzet ćemo molitvenik u ruke, uzet ćemo post, odrećemo se, jede mi se sladole, neću da ga jedem, jede mi se meso, neću da jedem. To se meni traži, ali ja neću, da bi mi bilo bolje, dakle, u duhovnom smislu, da jer čeznim za Hristom, za blagodaću Božijom, za svim tim. I dakle, ja odričujući se toga, to na izgled izgleda da ja nemam slobodu, da sam sam sebe kao okovao nekim pravilima, kao što to kažu danas oni koji su protiv vjere, protiv duhovnog života i askeze. To na izgled izgleda kako sam ja sebe, dakle, okovao u okove vjere, ali ti okovi su postali oklop. Oklop za sve one napade, sve one nedaće koje mogu da me snađu u ovome životu, a unutra se zadobija radost i sloboda u Hristu. Dakle, eto, to bi bilo negdje ovako, iako je to dosta kompleksna tema, ali pokušao sam, eto, da navedem jedan primjer, dakle, recimo sa ženama ili sa djecom i tako, kako se lažno predstavlja sloboda, a u stvari je to ropstvo. I da je jedina, dakle, sloboda, ona prava sloboda u Hristu. Dakle, sloboda u istini. A istina je Hristos.
Slušalac kaže da nikako ne može da shvati zašto je Bog, zapovijedajući nam da ljubimo svoje bližnje, rekao da onaj koji ne ljubi svoga bližnjega ne može da ljubi ni Boga. Odnosno, ako ne umije da voli onoga koga vidi i zna, kako može da voli onoga koga nije vidio i koga ne zna?
Pa ne znam šta tu treba biti čudno. Znači, to, mislim, uopšte nije nešto s čemu bi se iščuđavali što se tiče te Božje zapovijesti. Dakle, to je potpuno jasno kao dan. Jedino ako možda smatra da zašto je sad nemoguće, pa ne znam kako bi sad, možda nisam najbolje shvatio to, dakle, početak pitanja, kako mu nije to jasno, ali u svakom slučaju, dakle, to je jedna od dvije glavne zapovijesti Božje. Prva je zapovijest: ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svojom dušom, svojom snagom svojom, a druga je: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. I te dvije zapovijesti se nazivaju i carski zakoni, carske zapovijesti, jer u njima je dakle sliveno i pretočeno čitavo evanđelje, čitava nauka Božja, svi zakoni i zapovijesti Božji pretočene su u te dvije zapovijesti. I prosto ta zapovijest koju i on sam citirao, fino, jasno, tačno, kaže i objašnjava zašto. Kako ćeš dakle Boga voljeti koga ne vidiš, a brata ne ljubiš i ne voliš koga vidiš. Jer ako Bog, a evo, prilike mogu da malo sad i nazrem šta je njemu nejasno tu, dakle, on misli da taj koji postavlja pitanje da može imati prosto jednu direktnu konekciju sa Bogom, direktnu jednu odnos sa Bogom bez drugih ljudi. To Bog ne želi. Dakle, Bog ne traži to od nas, on neće to. On sve upravo što želi, mi smo svi djeca njegova, zašto bi mi onda sad bili njemu važniji od nekoga drugog? Ne. Mi smo Bogu svi na zemlji koji žive, koji su živjeli, koji će živjeti, mi smo Bogu podjednaki. I Bog nas sve podjednako voli. I zamislite sada kako to izgleda iz Božje perspektive, gdje mi sad mislimo kako smo Bogu mi nešto miliji i važniji od onoga drugoga. A Bogu je jedini zadatak što tiče ljudi da spase sve ljude. Da se svi ljudi spasu, jer on ih je zbog toga i stvorio. I ako Bog radi na tome, dakle, Bog radi, svog sina jedinorodnog je dao, da se raspne za nas, da ga na zaklanje vode, kao jagnje Božije, kako onda mi mislimo da mi možemo se spasti, da ne budemo saradnici Božiji u tom domostroju spasenja? Dakle, onako kako Bog brinuje o svim svojim čadima, ljudima, tako i mi trebamo da sarađujemo sa njim, da spasavamo jedne druge. A po Bogu prepuno evanđelje tih primjera i tih zapovijesti gdje Gospod kaže, te ljubite jedni drugi, te nosite bremena jedni drugi, te tako ispunite zavjes Hristov, te da se drugi ugledaju na vas, da znači prepuno je evanđelje, dakle, tih primjera gdje Gospod traži od nas da mi sarađujemo sa njim u spasenju drugih ljudi, da im praštamo, da ako nas neko čak udari, da jedan po jednom obrazu da mu okrenemo drugi, da i tako dalje, tako dalje. Tako da, to je kao što je jedan sveti otac opisao primjer na suncu. Bog je sunce u tom primjeru. I što smo bliži tom suncu, Bogu, mi smo bliži jedni drugima. A što smo dalje od Boga, mi se udaljujemo jedni od drugih. Dakle, što smo udaljujemo se od tog kruga, mi smo onda i daleko jedni od drugih i daleko od svjetlosti, sve više ulazimo u tamu. Nemoguće biti blizu Bogu, a nemoguće biti blizu tom istom bratu svome koji je blizu Boga. A nemoguće opet biti blizu jedan drugome kao bližnjemu, a da smo udaljeni od Boga. To je jer se onda i mi udaljujemo kao neke male tačkice, kao kad gledamo one planete u svemiru, je tako upravo izgledaju ljudi koji su okupljeni oko Boga. Dakle, zato nemoguće je dakle približiti se Bogu i hraniti se Božjom svjetlošću i Božjom blagodaću, a mrziti brata svojega i prosto samo ne želijeći, eto, da ignorišući ga, prezirujući ga i tako. Jer Gospod kaže, onako kako vi budete jedni prema drugima, onako ću ja biti prema vama. Kako vi sudite, onako će vam biti suđeno. I tu je jasno. Dakle, tu nema šta da bude nejasno, dakle, tu je sve rečeno.
Oče, a nama je ostalo još da vam zahvalimo na ovim divnim duhovnim poukama.
Hvala vama, hvala puno što ste me zvali sada i eto, ako vam nešto znači ove riječi,
naravno.
Nadam se da će mnogima značiti, neka bude na zdravlje spasenje i ako Bog da se i dalje u zdravlju i slušamo i da se gledamo ko Bog da.
Amin Bože, daj da u zdravlju i radosti naši slušaoci proslave predstojeće slave i Svetu Petku i Lučindan.
Neka je svima bude blagoslovena krsna slava i da poslušamo preporuke našeg mitropolita i naše svete crkve, da se ove godine i sada ovih predstojećih dakle praznika zbog ove situacije sve oko virusa i oko ovih opasnosti koje vrebaju, dakle da se po naše zdravlje, dakle da se svi u što manjem dakle broju okupljamo po slavama, da se pazimo, da se čuvamo, da u dogovoru sa svojim sveštenicima isto organizujemo tako svećenje tih slavskih kolača na adekvatan način koji bi bio, da kažem, usaglašen sa tim mjerama predostrožnosti, preventive od širenja zaraze, tako da budemo mudri i da poslušamo savjete koje nam naši i oci crkveni, ali i oci ovi svetovni nalažu.
Hvala oče još jednom. Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. Mi se čujemo u istoj ovoj emisiji za nedjelju dana u 21 sat. Do tada vam želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne Boga, aleluja, je do vijeka milost njegova, aleluja.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.